Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Univia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustaz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali di majelis yang insyaallah barakah ini. Mudah-mudahan senantiasa terus tertanam di dalam diri kita keistiqomahan, terus untuk menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i adalah hal yang diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Dan ilmu inilah yang insya Allah nanti kita akan bawa untuk kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan kajian silsilah kita tentang hukum seputar ibadah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang bab al-mashu 'ala al-khuffain, bab tentang mengusap khuf. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu sampai dengan syarat bolehnya mengusap khuf. Sekarang kita masuk tata cara bagaimana atau bagian mana yang kemudian diusap ketika kita mengusap khuf. Telah kita sampaikan bahwa khuf ketika diusap ini bukan seluruh bagian khuf yang kita usap. Ya, sebagaimana kalau kita berwudu, maka seluruh bagian anggota wudu yang memang wajib untuk kemudian dibasuh, maka seluruhnya wajib dibasuh. Tapi adapun yang berkaitan tentang khuf ini, tidak semua khufnya yang dibasuh atau yang diusap. Dan bukan pula bagian yang bawah. Ya, sebagaimana kita melihat, sebagaimana mungkin kita menyaksikan, ya, bahwa di mana-mana bagian bawah itu yang cenderung pasti kotor, karena bagian bawah yang menginjak kotoran atau yang menginjak tanah. Akan tetapi yang diajarkan di dalam agama yang mulia ini, agama kita ini, ketika kita berwudu, maka bagian khuf yang diusap adalah hanya bagian atasnya saja, atau hanya bagian punggung khufnya saja, atau bagian atasnya. Jadi cukup bagian atas khuf yang dibasahi, ya, lalu khuf kemudian diusap, ya, khuf kemudian diusap, dan tidak perlu ini dialirkan air, ya, seperti kalau kita misalkan membasuh kaki ketika berwudu, ya, sebagaimana dikucurkan air di wudu, tidak seperti demikian. Ya, akan tetapi khuf di sini artinya tangan kita dibasahi, lalu kemudian khuf itu diusap. Ya, sebagaimana definisi dalam bab ini disebutkan mashu. Ya, mashu ini artinya mengusap. Sebagaimana definisi mengusap juga sudah kita jelaskan pada di awal yang lalu. Dan ini menunjukkan, hadirin sekalian, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana ad-dinu birra'yi." Andaikan agama itu dengan logika saja, logika semata, "Lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Maka tentunya bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Coba lihat. Inilah karakteristik agama kita, hadirin sekalian. Ya, salah satu ciri khas dari agama yang sempurna, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa menunjukkan bahwa syariat kita ini adalah bukan atas dasar logika. Ya, bukan hanya dibangun atas akal-akalan manusia, bukan hanya dibangun atas dasar masuk akal atau tidak masuk akal, akan tetapi syariat agama kita ini diturunkan atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi disebutkan dalam hadis ini dari Ali bin Abi Thalib, jadi andaikan agama ini dibangun atas dasar logika saja, tentunya seseorang ketika mengusap khuf bukan bagian atasnya tapi bagian bawahnya. Ya, karena orang melihat bagian bawahnya yang lebih cenderung kotor, ya lebih cenderung yang lebih sering diinjak atau lebih sering dipakai untuk kemudian menginjak. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan dalam hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Ya, dan kemudian sungguh aku sendiri pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Kemudian yang selanjutnya, kapan waktu bolehnya seseorang mengusap khuf atau mengusap kaos kaki atau apapun yang menutupi kakinya sampai dengan mata kaki. Keringanan, hadirin sekalian, keringanan dalam mengusap khuf di sini adalah kemudian bebas waktunya, ndak, ya, artinya boleh kapan saja, ndak, atau kemudian selamanya, ndak. Ada masalah-masalah yang memang ketentuan yang memang ada batasan-batasannya di dalam agama Islam, atau ada masanya yang sudah dibatasi dalam ajaran agama Islam. Nah, tentunya di sini ada dua hal di sini yang dibahas, yaitu apabila seseorang yang menggunakan khufnya dalam keadaan mukim. Ya, mukim di sini artinya seorang tersebut tidak dalam kondisi berperjalanan atau berpergian, atau tidak dalam kondisi safar. Kemudian yang kedua, seseorang yang menggunakan khuf dalam kondisi dia safar. Maka kedua ini masing-masing memiliki batasan-batasan yang sudah dibatasi di dalam ajaran agama Islam. Yang pertama, waktu atau jangka waktu yang diberikan seseorang bolehnya mengusap khuf bagi orang yang mukim, batasan waktunya adalah satu hari semalam, sehari semalam, satu hari satu malam, atau 1x24 jam. Ya, 1x24 jam, ini batasannya. Sedangkan untuk musafir, ya, seseorang yang berpergian atau seorang yang safar, maka bolehnya baginya untuk mengusap khufnya adalah selama 3 hari 3 malam atau 3x24 jam. Ya, 3x24 jam. Maka itulah batasan-batasannya bolehnya seseorang mengusap khuf. Penjelasan ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari salah seorang sahabat Sofwan bin Assal radhiyallahu an. Ia berkata, fa'amarana an namsaha 'ala al-khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin thalathan idza safarna wa yawman wa laylatan idza aqamna wa la nakhla'ahuma min gha'itin wa la bawlin wa la nawmin wa la nakhla'ahuma illa min janabatin. Kata Sofwan bin Assal radhiyallahu an, ia mengatakan, fa'amarana an namsaha 'ala al-khuffain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf, ya, yang telah kami kenakan, idza nahnu adkhalnahuma, ya, yang telah kami kenakan, ala tuhrin, ya, dalam keadaan kami suci sebelumnya, thalathan idza safarna, dengan jangka waktu mengusapnya adalah 3 hari 3 malam jika kami safar atau jika kami berpergian, wa yawman wa lailatan idza aqamna, dan 1 hari 1 malam jika kami ini mukim, maksudnya tidak dalam berpergian, wala nakhla, wala nakhla'ahuma, dan kami tidak melepasnya, min ghaitin, ketika kami buang hajat, wala baulin, dan ketika kami buang air kecil, ya, wala naumin, dan kami ketika kami tidur, wala nakhla'ahuma illa min janabah, dan kami tidak melepasnya selain ketika kami dalam kondisi junub atau ketika kami dalam kondisi berhadas besar. Nah, dalam hadis ini hadirin sekalian menjelaskan bahwa waktu-waktu batasan-batasan seseorang bolehnya ketika dia mengusap khuf. Jadi membedakan antara orang yang mukim dengan orang yang safar. Jadi orang yang mukim adalah batasan mengusap khufnya adalah 1 kali 24 jam, sedangkan orang yang musafir batasannya adalah 3 hari 3 malam. Dalam hadis yang lain juga pernah disebutkan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 ayyamin wa layaliyahunna, ya, 3 hari 3 malam lil musafir, bagi orang yang musafir, wa yawman wa lailata lil muqim, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang muqim. Ya, ini batasan-batasannya. Baik, kita akan sedikit menjelaskan, mungkin ada sebagian di antara hadirin sekalian yang masih agak bingung kapan dimulainya, ya, kapan dihitung, ya, termasuk di antara 1 kali 24 jam atau kemudian 3 kali 24 jam bagi yang musafir, 1 kali 24 jam bagi yang mukim, bagaimana cara hitungannya. Jadi menurut apa yang dijelaskan di sini, bahwa hitungannya adalah dimulai dari usapan pertama ketika seseorang setelah berhadas. Ya, ketika seseorang setelah berhadas. Ini yang diambil, ya, pendapatnya Al-Imam Ahmad Al-Auza'i, Al-Imam An-Nawawi Ibnul Munzir, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa musafir mengusap atau mukim mengusap. Ini menunjukkan bahwa waktu permulaan sebagai hitungan memulai mengusap adalah ketika mengusap khuf pertama kali. Ya, dan ini adalah pemahaman secara kontekstual, secara zahir dari hadis yang disebutkan tadi, wallahu taala alam. Ya. Jadi seperti ini kurang lebih penjelasannya hadirin sekalian. Misalkan ada seseorang, ya, seseorang kemudian ia berwudu. Ya, sebut saja si Fulan misalkan. Fulan sebelum ia melakukan perjalanan, sebelum dia musafir, ya, dia berwudu terlebih dahulu pada pukul jam 6 pagi misalkan. Ya, kemudian pada pukul 9 pagi wudunya si Fulan ini batal karena misalkan buang air kecil, buang angin kentut misalkan. Ya. Kemudian ia berwudu kembali pada pukul 12. Jadi saya ulangi tadi, jadi Fulan ini berwudu sebelum dia berperjalanan pada pukul 6. Dan pukul 9 wudunya si Fulan ini batal karena tadi buang angin. Akan tetapi dia tidak langsung wudu. Ya, tapi berwudunya nanti pada pukul, misalkan pada pukul jam 12 siang saat akan melaksanakan sholat zuhur. Maka hadirin sekalian, pada pukul 12 mulai hitungan 3 kali 24 jam bagi si Fulan tadi. Bagi si Fulan tadi. Ya. Jadi pukul 12 sampai kemudian 3 kali 24 jam, jadi pukul 12 3 hari berikutnya. Ya, pukul 12 3 hari berikutnya. Maka masa mengusap khuf setelah itu bagi si Fulan tadi usai atau selesai. Ya, hitungannya seperti demikian. Sama seperti orang yang mukim. Ya, kalau orang yang mukim mudah, ya. Artinya kapan dia memulainya? Pada saat mengusapnya, maka dihitung 1 kali 24 jam sampai kemudian waktu yang sama. Kurang lebih penjelasan demikian secara tekstual dari hadis yang dijelaskan tadi. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dapat pembatal-pembatal mengusap khuf? Ya, apa saja yang membatalkan mengusap khuf. Yang pertama tadi dijelaskan tadi berakhirnya waktu mengusap khuf. Ya, jadi kalau sudah habis masa waktunya masing-masing, ya baik orang yang mukim maupun yang musafir, ya berarti sudah batal. Ya tidak boleh lagi seseorang untuk mengusap. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, pembatal yang kedua adalah karena faktor junub. Ya, karena faktor junub. Karena tadi disebutkan bahwa menunjukkan bahwa khuf ini hanya boleh diusap ketika seseorang berhadas kecil. Adapun ketika berhadas besar, maka tidak berlaku yang namanya mengusap khuf. Tetap dia harus melepas dan dia harus mandi. Kemudian yang ketiga, ya, yang pembatal mengusap khuf adalah ketika dia melepasnya. Ya, ketika dia melepas khuf tersebut. Jadi apabila khuf dilepas dan masa mengusap khufnya belum selesai, kemudian dia berhadas, maka tidak diperkenankan mengenakan khuf dan mengusapnya, karena ketika itu ya berarti seseorang memasukkan kakinya dalam keadaan tidak suci. Sebagaimana syarat yang kita sebutkan di awal, ya bahwa syarat mengusap khufnya adalah sebelum menggunakan dalam keadaan bersuci secara sempurna. Dari tiga hal di atas, hadirin sekalian rahimakumullah, jika salah satu pembatal di atas ada, maka tidak diperkenankan untuk mengusap khuf. Wajib baginya ketika berhadas, maka ia kemudian berwudu kembali. Lalu ia mencuci kakinya, ya secara langsung pada saat itu juga. Kemudian setelah itu, ia boleh lagi menggunakan khufnya dan kemudian mengusapnya. Nah, aturannya demikian. Kemudian ada catatan penting di sini, hadirin sekalian rahimakumullah. Ya, jika salah satu pembatal mengusap khuf di atas terwujud, tidak berarti wudunya batal. Ya, jika memang masih dalam keadaan suci. Ya, ini catatan penting hadirin sekalian. Pembatal khuf di atas bukan berarti juga menunjukkan pembatal wudu. Ya. Artinya salah satu pembatalnya misalkan berakhirnya pada waktu atau berakhirnya waktu mengusap khuf, atau kemudian dia melepas sepatunya, ini bukan menunjukkan bahwa batal wudunya. Ya. Artinya dia tetap masih dalam keadaan suci. Kalau memang apa namanya tidak ada sesuatu yang membatalkan wudunya, tidak ada sesuatu yang membatalkan wudu yang sudah kita jelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi ini perlu difahami hadirin sekalian, artinya pembatal khuf di sini bukan menunjukkan sekaligus pembatal wudu. Ya, misalkan ketika dia melepas atau mungkin berakhirnya masa waktunya, kalau dia selama tidak ada sesuatu yang membatalkan wudu, maka tetap dalam keadaan suci. Inilah yang diambil dari pendapat An-Nakhai, kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, kemudian Ibnu Hazam, dan pilihan Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Al-Munzir, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Itu hadirin sekalian yang berkaitan tentang mengusap khuf. Kita sampaikan di awal tadi, termasuk juga pembahasan yang berkaitan tentang mengusap selain khuf, ya, atau sesuatu yang menutupi bagian anggota badan yang memang mesti dibasuh ketika berwudu. Dalam hal ini, misalkan saya berikan contohnya tambahan seperti gips misalnya. Gips, perban atau plester, atau sesuatu yang menutupi misalkan luka seseorang, bagian-bagian di tempat anggota tubuh yang mesti dibasuh ketika berwudu. Jadi gips, misalkan contohnya gips. Gips adalah sesuatu yang dipasang untuk apa namanya melindungi anggota tubuh yang bagian yang patah misalkan. Termasuk juga perban misalkan. Seseorang misalkan luka, kemudian digunakan di tangan atau di kaki, kemudian digunakan secara melingkar membarut luka untuk tujuan pengobatan. Atau kemudian yang lebih sederhana misalkan apa hadirin sekalian, plester misalkan. Ya, misalkan sesuatu yang dilengketkan pada bagian-bagian yang tidak terlalu besar ya untuk menutupi bagian tubuh yang terluka atau bagian tubuh yang terluka yang mestinya dibasuh oleh air ketika berwudu. Nah, ini semua bagian-bagian yang demikian boleh seseorang untuk kemudian mengusap gips dan yang sejenisnya tadi. Ya, sebagaimana dalilnya, ini pernah disebutkan oleh salah seorang sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi ia pernah bercerita, kami pernah bersafar, ya, artinya berperjalanan, dan di dalam perjalanan, ya salah seorang di antara kami pernah terkena batu di kepalanya, ya pada malam harinya. Kemudian pada malam tersebut, ya orang yang terkena tertimpa batu tadi kemudian dalam keadaan mimpi basah, junub. Ya, kemudian ia bertanya, ya apa namanya, bertanya kepada sahabat yang lain, adakah keringanan bagi diriku ya untuk kemudian apa namanya, adakah keringanan bagiku untuk kemudian bertayamum saja karena dalam kondisi terluka kepalanya. Ya, kemudian para sahabat menjawab, kami tidak melihat ya ada keringanan bagimu jika engkau masih menggunakan air. Maka lantas sahabat yang tadi terluka tadi kemudian dia mandi, setelah mandi apa yang terjadi? Meninggal dunia. Ketika kami bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami menceritakan kejadian tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qatalahu qatalahumullah. Ya, maka mereka telah membunuhnya. Mengapa kalian tidak bertanya jika kalian tidak tahu? Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, cukuplah bagi seseorang tersebut bertayamum, kemudian ia menutupi lukanya dengan selai kain, lalu ia cukup mengusapnya dan menyiram bagian tubuhnya yang lainnya. Nah, dari kisah ini menunjukkan bahwa bagian-bagian yang tertutup, bagian anggota wudu yang tertutup, bagian anggota wudu yang tertutup, maka cukup baginya untuk hanya diusap saja, tidak perlu dibasahi sebagaimana ketika seseorang berwudu. Kemudian hadirin sekalian, berkaitan tentang syarat-syarat mengusapnya gips atau perban atau plester, di sini dijelaskan yang pertama bahwa hendaknya gips dan perban itu tidak melewati batas luka yang akan diobati atau batas yang semestinya. Jadi maksudnya jangan lukanya kemudian tidak terlalu besar tapi kemudian perbannya atau gipsnya berlebihan. Ya, ini hendaknya tidak demikian. Kemudian ketika memasang gips atau perban, hendaknya dalam keadaan suci terlebih dahulu. Jadi hampir sama dengan ketika seseorang akan menggunakan khuf tadi. Ya, jadi ketika sebelum digips atau memperbannya dalam keadaan tahir. Kemudian yang ketiga, khusus untuk perban ya dan plester, ya karena kalau gips kan agak susah kalau kemudian mau lepas pasang ya. Nah, tapi berkaitan tentang perban dan plester yang mudah kemudian dilepas kemudian diganti, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apabila mudah untuk dilepas dan untuk mencuci bagian sekitar luka dan tidak menimbulkan efek yang lebih parah atau kemudian tidak memperlambat proses penyembuhan, maka pada saat itu ia harus melepaskannya dan mencuci bagian tubuh di sekitar lukanya. Jadi bukan plesternya atau perban yang diusap. Jadi kewajiban bagi dirinya untuk kemudian melepaskan perbannya tersebut dan mencuci bagian sekitar luka tersebut. Ya, selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, misalkan luka yang semakin parah atau tidak menimbulkan efek yang lebih negatif. Kemudian yang kedua, jika perban atau plester tersebut sulit dilepaskan, misalkan untuk mencuci bagian tubuh sekitar luka walaupun tanpa menimbulkan efek negatif, maka cukup baginya untuk mengusapnya saja. Ya, jadi ini ada dua pilihan untuk selain daripada gips. Ya, misalkan perban atau plester, apabila memungkinkan untuk dibuka, kemudian dibasuh bagian yang dekat lukanya, ya, atau tidak menghambat proses penyembuhan, maka ia harus melepaskannya. Tapi kalau kemudian akan menimbulkan dampak sebaliknya, maka cukup baginya untuk kemudian hanya mengusapnya saja. Ya, hanya mengusapnya saja. Maka itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang pembahasan tentang mengusap khuf ini. Ya, intinya kalau kita mau ambil kesimpulan bahwasanya mengusap khuf ini adalah salah satu di antara bagian rukhsah atau keringanan yang diajarkan di dalam agama Islam, dan ini menunjukkan bahwa syariat agama kita ini adalah syariat yang diturunkan untuk memberikan kemudahan bagi setiap hambanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai bagi orang-orang yang kemudian mengambil kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dan tidak menginginkan yang namanya kesukaran. Dan ini juga menunjukkan ya kita di dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupan apa yang kita miliki. Allah mengatakan di dalam ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak pernah membebani. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga pernah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah sama sekali tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Nah, inilah di antara salah satu bentuk hadirin sekalian kemudahan-kemudahan dan keringanan-keringanan yang ada di dalam syariat agama kita yang mulia, ya, terutama dalam pembahasan ini adalah dalam pembahasan taharah. Tidak sebatas hanya pembahasan taharah saja, masih banyak hal-hal yang lain yang di mana Allah Subhanahu wa taala atau syariat agama kita memberikan kemudahan-kemudahan di dalam rangka untuk ya memberikan keringanan kepada manusia, di dalam rangka tidak menghalanginya untuk terus senantiasa taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah yang yang kami katakan bahwa di antara bentuk ciri khas agama kita yang mulia ya ada kondisi-kondisi tertentu di mana agama yang mulia ini senantiasa memberikan jalan-jalan keluar dan tidak memberikan beban kepada setiap hamba-hambanya. Ya, setiap permasalahan yang sulit pasti ada kemudahan di balik itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ma'al usri yusra." Ya, sesungguhnya di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan sekali lagi hadirin sekalian rahimakumullah, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk tidak membebani diri kita ya di dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang menyulitkan, ya perkara-perkara yang memberatkan, hingga pada akhirnya meninggalkan dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi kita diperintahkan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki, ya sesuai dengan kemampuan dari apa yang kita miliki, semaksimal mungkin di dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir hadirin sekalian, agama kita ini agama yang mudah, namun bukan berarti adalah agama yang dimudah-mudahkan. Tidak juga demikian hadirin sekalian, karena banyak orang yang salah memahami. Ya, terkadang pemahaman menyebutkan bahwa agama kita ini agama yang sulit. Ya, karena sebagian mengatakan dikit-dikit ya seperti ini, dikit-dikit dilarang atau seperti ini susah, repot dan lain segala macam. Padahal sebenarnya yang membebani itu semua adalah hamba itu sendiri. Atau sebaliknya, ada orang yang kemudian dikatakan agama yang mudah, akan tetapi terlalu kebablasan ya atau berlebihan ya, sehingga mengambil tata cara yang ada di dalam aturan agama Islam, mengambil cara yang mudah saja. Ya, sehingga dengan alasan agama Islam itu mudah, jadi agama yang dilakukan sesuai dengan keinginannya atau kemudian dimudah-mudahkan. Maka bukan demikian hadirin sekalian, maksud agama Islam agama yang mudah adalah agama yang diturunkan sesuai ya Allah sangat mengetahui keterbatasan yang dimiliki oleh setiap hamba-hambanya. Ya, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman kepada kita semua hingga agar kemudian kita dapat menjalankan terus ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan selalu memberikan petunjuk dari apa-apa yang telah diajarkan dalam agama yang mulia ini, dan kita menjalankan ibadah sesuai apa yang dituntunkan di dalam syariat agama yang mulia ini. Saya kira sampai di sini dulu hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahar.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo, Radio Media Umat.